Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τους επαγγελματίες της θρησκείας ή και της λεγόμενης εκκλησιαστικής ζωής. Και για να μην παρεξηγηθούμε, όταν λέμε επαγγελματίες εννοούμε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς από ασχολίες και υπηρεσίες που παρέχουν μέσα στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι αυτοί διαιρούνται βεβαίως σε δύο κατηγορίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, στους κληρικούς και στους λαϊκούς. Οι κληρικοί είναι αρχιερείς, αρχιμανδρίτες, ιερείς και διάκονοι. Οι λαϊκοί μπορεί να είναι ιεροψάλτες, γραμματείς, υπάλληλοι, διοικητικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, επίτροποι, νεοκόροι και λαϊκοί θεολόγοι. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή είναι η ψυχολογική και κοινωνιολογική ανάλυση του επαγγελματισμού αυτών των ανθρώπων. Ο επαγγελματισμός είναι ένας όρος που διαφέρει από τη λέξη επάγγελμα και επαγγελματίας και επαγγελματική συνείδηση. Το πώς η Εκκλησία από ένα όραμα της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού κατάντησε διοικητικός οργανισμός ή πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ένα σύστημα γραφειοκρατικό είναι μια πολύ μακρά ιστορία η οποία ξεκινά από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Πώς πάλι από την ανιδιοτέλεια αυτού του εκκλησιαστικού σώματος ή της εκκλησιαστικής συνάξεως κατάντησε η Εκκλησία επάγγελμα και από διακονία κατάντησε μια επαγγελματική τάξη, είναι πάλι άλλη ιστορία που την ερευνά ειδικός κλάδος της θεολογικής επιστήμης ιστορικά. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει να θίξουμε τα κύρια στοιχεία του επαγγελματισμού και όχι βέβαια τα του προστοζήν, διότι άλλο πράγμα είναι το λειτουργήμα και άλλο ο επαγγελματισμός. Και η ιατρική ξεκίνησε ως λειτουργήμα, όπως και τα αθλήματα στην αρχαία Ελλάδα, ξεκίνησαν ως ευγενείς άμυλα, αλλά κατάντησαν τα πιο προσοδοφόρα επαγγέλματα. Ο επαγγελματισμός συνδέεται με την επαγγελματικότητα, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η επαγγελματικότητα θεωρείται μια θετική καταρχήν ιδιότητα, διότι περιέχει την ευσυνειδησία, την προσήνεια, την εξυπηρέτηση προς τον πελάτη και γενικώς μία συμπεριφορά η οποία αρμόζει σε έναν άνθρωπο ο οποίος παρέχει τίμια και ειλικρινά και δίκαια μία υπηρεσία. Αλλά ο επαγγελματισμός, πέραν των θετικών του προϋποθέσεων και στρατηγικών τα οποία μαθαίνει κανείς στην επιστήμη του μάνατζερ, ενέχει και κάποια αρνητικά στοιχεία όσον αφορά τη χριστιανική ηθική, τα οποία λόγω του ότι στόχος του επαγγελματία είναι το οικονομικό κέρδος, δηλαδή ο μαμονάς, δεν ενδείκνυνται στον εκκλησιαστικό χώρο. Διότι, για παράδειγμα, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη καταδικάζει την άμεση και δυναμική επιδίωξη του κέρδους και τη λατρεία ουσιαστικά του μαμονά, αλλά και την χριστεμπορία, την χριστοκαπηλεία και γενικώς την εκμετάλλευση των Αγίων. Πράγμα το οποίο, αν μελετήσει κανείς την ιστορία, θα δει ότι γινόταν κατά κόρον εις τον μεσαιωνικό ιδίως παπισμό. Ας δούμε τώρα μερικά χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το άκαμπτο ωράριο. Δηλαδή, η έναρξη και η λήξη του επαγγέλματος με βάση ακριβώς τον χρόνο, διότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν έχει ταυτιστεί με το επάγγελμα ή το λειτουργήμά του, δεν το κάνει με άλλα λόγια από αγάπη ή από κέφι, αλλά μόνο και μόνο ως αγκαρία, και κοιτάζει το ρολόι πότε ακριβώς θα έρθει η ώρα για να αποχωρήσει. Το ίδιο πράγμα βεβαίως φανταστείτε το σε μια υπηρεσία εκκλησιαστική, δηλαδή διακονία, όταν για παράδειγμα ένας ιερέας βιάζεται να τελειώσει ένα μυστήριο. Η ταχύτητα αυτή, η οποία είναι χαρακτηριστικό ίδιον της επαγγελματικής συνείδησης, είναι μεν από μία άποψη θετική, διότι εξυπηρετεί γρηγορότερα και άρα έχει περισσότερους πελάτες, αλλά στην θεολογική και εκκλησιαστική περιοχή και ατμόσφαιρα η ταχύτητα αυτή δεν ενδείκνυται, διότι λειτουργεί αντίστροφα. Αντίστροφα με την έννοια ότι καλλιεργεί το απρόσωπο των σχέσεων. Και εμείς στην Εκκλησία επιδιώκουμε τις προσωπικές σχέσεις και μάλιστα τις υπαρξιακές και σε βάθος αγαπητικές σχέσεις. Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του επαγγελματισμού είναι η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Πραγματικά όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε και έχουμε πέσει θύματα αυτής της δημοσιοϋπαλληλικής, όπως λέγεται, νοοτροπίας, η οποία δυστυχώς μαστίζει μαζί με τη γραφειοκρατία τη χώρα μας εδώ και δεκαετίες. Και ενώ εξαγγέλλονται συνεχώς μέτρα για την πάταξή της, το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι το ίδιο. Διότι κανείς εκ των διαφόρων κυβερνήσεων δεν θέλει να βάλει βαθιά, όπως λέμε, το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Το πολιτικό κόστος, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε, είναι μεγάλο. Το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα του επαγγελματισμού είναι η φορτική επιστασία. Σε ελεύθερα επαγγέλματα θα διαπιστώσει κανείς εντονότερα αυτή την επιστασία από ότι στο δημόσιο, όπου δεν υπάρχει αυτή η αξιολόγηση η οποία υπάρχει κατά ανάγκη βεβαίως στα ελεύθερα επαγγέλματα. Ως εκ τούτου, η φορτική επιστασία στο χώρο της Εκκλησίας διεξάγεται από τον επίσκοπο κατά ανάγκη, διακριτικός βεβαίως και με μια πατρική διάθεση, όμως αυτή η επιστασία ομοιόφιλε βεβαίως, διότι ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε, εφόσον είναι ενταγμένος, να υπηρετήσει και να διακονήσει το χώρο της Εκκλησίας, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι αυτό το οποίο κάνει δεν το κάνει υποχρεωτικά, καταναγκαστικά, έτσι ώστε να έχει ένα χωροφύλακα από πάνω του, αλλά από αγάπη, προσφορά προς τον συνάνθρωπο και βεβαίως προς τον Θεό, προς δόξαν Θεού. Ωστόσο, στον ελεύθερο επαγγελματία υπάρχει αυτή η επιστασία εκ μέρους του εργοδότη και βεβαίως εδώ στο χώρο της Εκκλησίας είναι λυπηρό το να αναγκαστεί ένας επίσκοπος να επιβάλλει με κάποιο δικανικό ίσως τρόπο μία συμβουλή, μία ας πούμε παρότρινση, η οποία θα έπρεπε ήδη να ήταν γνωστή στο κάθε μέλος που εργάζεται στον αμπελώνα του Κυρίου. Το άλλο στοιχείο του επαγγελματισμού είναι ίσως και το χειρότερο, το κυνήγι του χρήματος. Είναι τα αιτήματα τα οποία συνεχώς αυξάνονται για αυξήσεις, για υπερορίες κτλ. Εδώ θα πρέπει να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι ενώ στα ελεύθερα επαγγέλματα πολλές φορές και χωρίς την πίεση του εργοδότη υπάρχουν όχι μόνο λόγω φιλοτιμίας αλλά και λόγω επαγγελματικής συνειδήσεως άνθρωποι που αγαπούν δηλαδή τη δουλειά τους και θέλουν να τελειώσουν ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο έχουν αναλάβει μια συγκεκριμένη ημέρα ή κατά ένα χρονικό διάστημα και δεν φεύγουν κοιτώντας το ρολόι τη συγκεκριμένη ώρα παρά μόνο όταν έχει τελειώσει αυτό τους το έργο. Αντιθέτως, στον στιγνό επαγγελματισμό και μάλιστα μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή από τα μέλη τα οποία διακονούν την Εκκλησία, θα έπρεπε αυτή η νοοτροπία να μην υφίσταται καν. Ωστόσο, θα πει κανείς, άνθρωποι είναι και αυτοί, οικογενειάρχες, έχουν ανάγκες και χρειάζονται οπωσδήποτε την οικονομική στήριξη και βοήθεια, το μισθό τους, την σιγουριά τους, την ασφάλειά τους. Βεβαίως, κανείς δεν αρνείται όλα αυτά και όλα αυτά είναι ευλογημένα και δίκαια όταν όμως ιεραρχούνται πίσω από τη δόξα του Θεού. Το άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του επαγγελματισμού είναι ένα παράδοξο το οποίο φαίνεται δηλαδή μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και δημόσιας υπηρεσίας. Τι θέλω να πω, με άλλα λόγια, ενώ λέμε και είπαμε προηγουμένως ότι υφίσταται η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία σε ορισμένους κληρικούς, από την άλλη μεριά υφίσταται ένας ελευθεριάζων τρόπος του σκέπτεσθε, με την έννοια ότι μπορεί ο κάθε εφημέριος, ο κάθε κληρικός να λειτουργεί τελείως ελεύθερα απέναντι στο ποιμνιό του, αυτονομούμενος τρόπον τεινά και λειτουργώντας με έναν απόλυτο συγκεντρωτισμό όσον αφορά τις λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχει. Αυτό βεβαίως, εκτός του ότι του αυξάνει τον ναρκισισμό, δημιουργεί και προβλήματα στους πιστούς οι οποίοι προσέρχονται και τον θεωρούν όχι ως επιστάτη, ως εργοδότη, αλλά ως πνευματικό πατέρα. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση, η αντίθεση μεταξύ ελευθερίας και υποχρεωτικότητος, δηλαδή καθηκοντολογίας θα λέγαμε, που κυκλοφορεί στην δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, υφίσταται και λειτουργεί παραδόξως μέσα στο ίδιο πρόσωπο των κληρικών, ορισμένων βεβαίως, οι οποίοι διακονούν, επαναλαμβάνω, το χώρο της Εκκλησίας, αλλά και των βοηθητικών προσώπων, δηλαδή των λαϊκών, οι οποίοι και αυτοί έχουν ρόλο και συμμετέχουν στο εκκλησιαστικό γίγνεσθε με τον δικό τους τρόπο. Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του επαγγελματισμού είναι, θα λέγαμε, ο συνδικαλισμός. Βεβαίως, όπως ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα ή λειτουργήματα ή υπουργήματα, όπως θέλετε πέστε τα, δεν παίζει ρόλο η ταμπέλα, παίζει ρόλο στην πράξη πως ο καθένας συμπεριφέρεται, τα οποία είναι κάπως περίεργο το να συνασπίζονται σε ένα είδος οικονομικού, κοινωνικοταξικού συνδικαλισμού. Παραδείγματος χάρη φανταστείτε τους στρατιωτικούς ή φανταστείτε τους ιερείς όσον αφορά το συνδικαλισμό. Και ναι μεν στην κοινή μας κοινωνική συνείδηση έχει επικρατήσει ότι ο συνδικαλισμός είναι ουσιαστικά ένα αίτημα για την αύξηση του ημερομισθίου μας και των καλύτερων συνθήκων γενικότερα της εργασίας μας, όμως η νοοτροπία του συνδικαλισμού κρύβει βαθύτερα στοιχεία, ψυχολογικώς, τα οποία δεν ενδείκνυνται σε σώματα, λειτουργίες, υπουργήματα, λειτουργήματα, τα οποία από τη φύση τους υποτίθεται ότι ακριβώς υπηρετούν, διακονούν τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, υπάρχει μία πάλι άτυπη, αφανής σύγκρουσης μεταξύ δικαιωμάτων και καθηκόντων. Τα δικαιώματα όταν απαιτούνται νομικιστικά, τότε προσλαμβάνουν μία άλλη χρειά και ξεφεύγουν από την διακονική ανθρωπιστική τους ιδιότητα. Γι' αυτό το λόγο ο συνδικαλισμός, ναι μεν αυτός καθ' αυτός είναι νόμιμος, θεμητός και δικαιολογημένος, όμως όταν ιδίως επαναλαμβάνω στις περιπτώσεις των διακονικών επαγγελμάτων ή ορθότερα λειτουργημάτων, αρχίσει να υφίσταται, τότε πλέον χάνει αυτό που θεωρούσαμε ως λειτουργήμα την έννοια του λειτουργήματός του και μετατρέπεται σε έναν στιγνό επαγγελματισμό. Με άλλα λόγια, ενώ οι κληρικοί, για παράδειγμα, για τους οποίους και συζητούμε κυρίως, θα έπρεπε να διαφέρουν ποιοτικά, τουλάχιστον, όπως αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, έναντι των λαϊκών, και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία φροντίζει, τουλάχιστον θα πρέπει να φροντίζει, να γίνονται κληρικοί, να χειροτονούνται άνθρωποι ποιοτικοί, πνευματικοί. Αντιθέτως και αντιστρόφως, όταν βλέπουμε να εκδηλώνονται και να ανέρχονται στην επιφάνεια κατώτερα πάθη, δηλαδή ικανοποίησης των υλικών, οικονομικών αναγκών και αυτά να προτάσσονται ως ύψιστες αξίες έναντι των πνευματικών αξιών, τότε δεικνύει το πράγμα ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έχουν προσέλθει στον κλήρο από αγάπη, από ανιδιοτελή έρωτα προς τον Θεό για να υπηρετήσουν τον ίδιο το Θεό και τον άνθρωπο, αλλά καθαρός για επαγγελματικούς λόγους. Βεβαίως, οι ίδιοι οι επαγγελματίες, οι κοσμικοί, έχουν καθιερώσει στα επιμέρους επαγγέλματά τους μία συγκεκριμένη επαγγελματική δεοντολογία, όπως λέγεται. Η επαγγελματική αυτή δεοντολογία όμως, στο χώρο του κλήρου, έχει μία διπλή σημασία και διπλή έννοια. Από τη μια μεριά μπορεί να πει κανείς ότι το να εισέλθει κανείς στον κλήρο αποκτά αυτή την εντός εισαγωγικών επαγγελματική δεοντολογία, με την έννοια ότι αρχίζει να ομιλεί πλέον μια ξύλινη γλώσσα και να συμπεριφέρεται με μια θεατρινίστικη ίσως συμπεριφορά, την οποία προηγουμένως ως λαϊκός δεν είχε. Και δεύτερον, λειτουργεί ένας τυπικισμός, δηλαδή μια ομοιόμορφη, τσιμεντοποιημένη θα λέγαμε, εξωτερικός συμπεριφορά προς τους υπολείπους συνανθρώπους μας, η οποία υποκρύπτει και φαίνεται πολύ καθαρά σε εκείνους τουλάχιστον τους σκεπτωμένους συνανθρώπους μας, ότι είναι μια στην ουσία υποκριτική ή στην καλύτερη περίπτωση νευρωσική συμπεριφορά. Παλαιά, όπως όλοι μας θα το γνωρίζουμε, οι ιερείς, όπως άλλωστε και σήμερα, δεν ασκούσαν άλλο επάγγελμα, αλλά δεν είχαν μισθό, όπως άλλωστε και οι γιατροί. Ζούσαν από τις αμοιβές των συνανθρώπων τους. Η επαγγελματική όμως νοοτροπία επιφέρει για τους ίδιους τους κληρικούς ή τους λαϊκούς που υπηρετούν στο χώρο της Εκκλησίας, επιφέρει ορισμένα αρνητικά συμπτώματα, τα οποία συμπυκνώνονται, θα λέγαμε, στο ότι η θρησκευτικότητά τους δεν είναι κάτι το οποίο τους εμπνέει πραγματικά. Δεν ζουν για αυτήν. Δεν αφιερώνουν το χρόνο τους, το είναι τους, την ψυχή τους στο Θεό σαν ένα προσωπικό μεράκι. Για δε την πνευματικότητα ούτε καν λόγος να γίνεται. Αλλά το χειρότερο είναι ότι η συμπεριφορά αυτή, την οποία νομίζουν ίσως ότι οι υπόλοιποι πιστοί ευσεβείς χριστιανοί δεν την αντιλαμβάνονται, είναι το ότι δίνουν κακό παράδειγμα, δίδουν αφορμές σκανδαλισμών, αρνητικών σχολείων και τελικά απομακρύνουν τους ανθρώπους, ιδίως τους νέους, από την Εκκλησία. Το γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσε κανείς να βγάλει από όλη αυτή τη σύντομη ανάλυση, αγαπητοί μου, είναι ότι κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως θα πρέπει βέβαια να ισχύει και για όλα τα επαγγέλματα, το ίδιο και για τους κληρικούς, το ίδιο και για τους λαϊκούς που υπηρετούν, όπως είπαμε, σε χώρους της Εκκλησίας, είναι ότι, για να το πω με απλά λόγια, τρώμε για να ζούμε. Πληρωνόμαστε για να τρώμε και να διαθέτουμε στέγη και ικανοποιητική διαβίωση. Δηλαδή, η όλη ζωή του πιστού, του ορθόδοξου, του ενσυνείδητου χριστιανού πρέπει να είναι η λιτότητα. Δεν είναι, μιλάμε για μια επιβαλλόμενη κρατικά, οικονομικά εξανάγκης λιτότητα. Μιλάμε για μια λιτότητα, αυθόρμητη, ασκητική ζωή, όχι βεβαίως σε τέτοια ακρότητα, σε τέτοιο βαθμό που ζουν οι αναχωρητές και οι ερημίτες, αλλά τουλάχιστον με μια μέτρια και βεβαίως υγιεινή ζωή, η οποία δεν θα οδηγήσει σε ψυχικά και σωματικά τραύματα, διότι κάθε ακρότητα, ακόμα και στην διατροφή και στη συμπεριφορά και στην ψυχαγωγία μας, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική μας βιολογική υγεία. Με άλλα λόγια, ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε προς δόξαν Θεού. Στην οποιαδήποτε λοιπόν επικοινωνία του οποιοδήποτε κληρικού, οποιασδήποτε βαθμίδος, με τον λαϊκό συνάνθρωπό μας, θα πρέπει να σκεπτόμαστε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα τη δόξα του Θεού και μετά το συμφέρον το δικό μας ή μάλλον καθόλου το δικό μας, αν θέλουμε να κρυβολογήσουμε θεολογικά. Ή θα έλεγε κανείς το συμφέρον των παιδιών μας ή της οικογένειάς μας. Για να συμβεί όμως αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, προϋποτίθεται φόβος Θεού. Ο φόβος Θεού, όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι η αρχή και το τέλος της χριστιανικής μας ζωής. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτός ο φόβος Θεού εκλείπει σήμερα και απουσιάζει. Και απουσιάζει μάλιστα και από αυτούς που δεν θα όφιλε να απουσιάζει, δηλαδή τους λειτουργούς του Θεού. Αλλά η έλλειψη φόβου Θεού σημαίνει αθεία στην πραγματικότητα. Μία αθεία η οποία βεβαίως δεν εκδηλώνεται στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Ο Απόστολος Παύλος, ναι μεν γράφει ότι είναι δίκαιο ο εργάτης του Θείου Λόγου να σιτίζεται από τον λαό, αλλά ο ίδιος, για να μην σκανδαλίζει καθόλου και κανέναν, εργαζόταν και μάλιστα χειρονακτικά. Αυτό είναι το παράδειγμα το οποίο μας δίνει ο ίδιος και το οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουμε και να κρατήσουμε και εμείς όσον αφορά την ζωή, την οικονομική, επαγγελματική, διακονική, όπως θέλετε πέστε το, των κληρικών ή των λαϊκών ανθρώπων που διακονούν στους χώρους της Εκκλησίας. Η στιγνή επαγγελματική νοοτροπία αλωτριώνει το διακονικό φρόνημα που θα πρέπει πάνω απ' όλα να κοσμεί ιδίως τον κληρικό. Εκείνος ο οποίος υποτίθεται ότι φόρεσε το ράσο για να υπηρετήσει το Θεό και εγκατέλειψε τα εγκόσμια με την ένδυση του θανάτου, του μαύρου εκείνου ενδύματος που συμβολίζει τον θάνατο κατά κόσμον, και εκείνου του ανθρώπου που ορκίστηκε και τάχτηκε να υπηρετήσει την έμψυχη εικόνα του Θεού που είναι ο συνάνθρωπός μας, και μάλιστα θυσιαζόμενος ολόψυχα ακόμα και σωματικά για αυτόν τον συνάνθρωπο, κατά μίμηση του αρχηγού της πίστεώς μας, του Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού, δεν πρέπει να είναι ή να φαίνεται εκμεταλλευτής, άρπαγας, φιλάργυρος, πλεονέκτης. Αλλά αντίθετα, ελεήμων, φιλάνθρωπος, φιλόστοργος, αγαθοεργών και μάλιστα κρυφά, όπως πολλές φορές βλέπουμε και διαβάζουμε στους βίους των Αγίων. Η Εκκλησία μας οφείλει να βρει τη χαμένη, αλωτριωμένη, εκοσμικευμένη ταυτότητά της. Τότε μόνο πραγματικά θα σώζει και θα αποτελεί αληθινό λιμάνι και καταφύγιο των ανθρώπων. Μόνοι τους οι άνθρωποι θα τρέχουν, θα προστρέχουν σε αυτήν την Εκκλησία, διότι σε αυτήν την Εκκλησία θα βλέπουν την αυθεντική αγάπη, την αυθεντική δικαιοσύνη, την αυθεντική ισότητα, την αυθεντική ελευθερία των προσώπων. Αλλιώς πως έχουμε γκρεμίσει τα πάντα, εμείς οι ίδιοι χτυπάμε την Εκκλησία μας, δηλαδή αν κανείς μιλήσει έστω και ωφελημιστικά, αυτό το οικοδόμημα, αυτό το ίδρυμα από το οποίο τρώμε ψωμί. Και βεβαίως, εφόσον δεν το καταλαβαίνουν αυτό ορισμένοι άνθρωποι, θα πρέπει οι αρμόδιοι, δηλαδή οι πνευματικοί ποιμένες, να καθορίσουν τον ρουν της εκκλησιαστικής μας ζωής, έτσι ώστε να κινείται με βάση τη ροή της ορθόδοξης αυτής τομής στις ζωές όλων μας. Σας ευχαριστώ.